ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็ยังเป็นตอนพิเศษนะที่เรามีการเชิญแขกรับเชิญนะคะคือพ่อบ้านเยอรมันเนี่ยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องความยั่งยืนนะคะของประเทศเยอรมนีค่ะวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของทิศทางของรัฐบาลเยอรมนีนะคะที่มีต่อเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะอย่าง SDG นะในท่ามกลางวิกฤตโควิดนะคะว่าทางรัฐบาลเนี่ยมีแนวโน้มหรือมีทิศทางอย่างไรบ้างนะคะต่อความยั่งยืนของประเทศนะคะในปีนี้และปีต่อๆไปค่ะคำถามคือตอนนี้ที่มันชาเลนจ์มากขึ้นเนาะที่เราว่าน่าจะคุยกันได้ยาวคือเรื่องของการที่มีโควิด-19เนี่ยออกมาคือมีโรคระบาดเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้ทำให้หลายๆส่วนเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องความยั่งยืนเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องแบบสร้างเรียกว่าเป็นเรื่องของ image เป็นเรื่องของสิ่งที่อาจจะไม่ใช่เรื่องที่เป็น bottom line ธุรกิจดังนั้นเราจะหยุดตรงนี้ไปก่อนเพราะว่าโควิดเนี่ยมันกระทบ bottom line มากกว่ารวมทั้งถึงนี่คือพูดในท่าของธุรกิจแต่ไม่ใช่ว่าบางประเทศเนี่ยจะหยุดเรื่องการทำ SDG ไหมตรงนี้ของ RB มีอะไรแชร์ไหมในเรื่องของฝ้าของเยอรมันบ้างเยอรมันเนี่ยก็โดนหนักกับเรื่องโควิดเนาะหนักมากเลยตัวเลขน่ากลัว
ถ้าไม่นับอิตาลีนี่ยังไม่ถ้าไม่นับอิตาลีกับสเปนนี่เยอรมันน่าจะเป็นอันประเทศลำดับต้นๆเลยนะที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเยอะมากใช่ไหมฮะแล้วก็แม้แต่อาร์ตเองยอมรับอยู่ที่นี่ก็กลัวมากตอนแรกคิดว่าจะทำไงดีจะหนีกับไทยดีไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
แต่คิดว่าทั้งที่ภรรยาก็ท้องด้วยใช่ไหมตอนที่ระบาดเนี่ยท้องแก่ด้วย
ถูกต้องแต่
ยิ่งกังวลหนักเข้าไปอีก
ค่อนข้างประทับใจที่เยอรมันเอาอยู่ยังเอาอยู่แต่ว่าเอาอยู่เรื่องไวรัสอ่ะไม่เท่าไหร่แต่ค่อนข้างว้าวที่ว่าเรื่องไวรัสเนี่ยในขณะที่ทุกประเทศบนโลกเนี่ยกำลังมุ่งในเรื่องของการจัดการไวรัสซึ่งเยอรมันก็เป็นแต่เมื่อเดือนที่แล้วฮะเยอรมันเนี่ยดันกลับมาบอกว่าถึงจะมีไวรัสแต่เราก็ไม่ทิ้งเรื่องความยั่งยืนใช่คือมันมีเมื่อประมาณงานประมาณสักเดือนที่แล้วมันน่าจะมีงานในส่วนของ Peter Baker Crema Dialogue ซึ่งก็คือเหมือนแบบเป็นงานประชุมอยู่แล้วในเรื่องของตรงนี้ซึ่ง Angela Merkel เนี่ยเขาประกาศในงานชัดเลยนะฮะว่าถึงจะมีโควิดแต่เป้าหมายของเยอรมันไม่เปลี่ยนแปลงเป้าหมายในเรื่องของความยั่งยืนของเยอรมันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วยังปรับเป้าหมายด้วย นี่คือความที่นะ
ปรับเป้าหมายอะไร
ปรับเป้าหมายด้วยคือต้องบอกว่าเป้าของเยอรมันเนี่ยคือเขาจะมีเป้าหมายว่าในปี2050นะเขาจะเป็นคาร์บอนนอยทรัลก็คือในส่วนของพยายามที่จะให้เป็นกลางทางคาร์บอนให้มากที่สุดถูกไหมฮะอันนี้คือเป็นเป้าใหญ่แล้วแต่ทีเนี้ยเป้ารองเขาตั้งไปเมื่อปี2030ว่าเขาเนี่ยจะลดให้ได้ 40%
okay,
แต่จะลดในส่วนของคาร์บอนให้ได้ 40% แต่แองเจลาไมเคิลประกาศในวันนั้นบอกว่า 40% ไม่พอต้องเป็น 50-55
โอ้โหยิ่งเพิ่มทาร์เก็ตให้มันยากขึ้นไปอีก
ใช่คือทั้งที่ในขณะที่ทุกประเทศกำลังวุ่นกับโควิดแต่แองเจลาไมเคิลออกมาบอกว่าปรับเป้าให้มันยากขึ้น
ทำไมเนาะ
แล้วคือแบบเฮ้ยตอนที่อ่านข่าวคือตอนแรกว้าวมากคือในส่วนตัวนะคืออาร์ตเคยคุยกับคนที่อยู่ในวงการตรงนี้มาเขามองว่าคือโควิดเนี่ยเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นเข้ามาในระยะสั้น
คือมันมีผลเดี๋ยวมันก็ผ่านไป
คือมันอาจจะอยู่กับเราก็ได้แต่คือตอนนี้ผลกระทบของมันหลักๆมันอะมันจะอยู่กับเราแค่ประมาณ2ปีที่แบบหนักๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเรามีวัคซีนไม่มีทุกอย่างแล้ว
มียา
ใช่มันจะเหมือนแบบทุกอย่างก็จะกลับสู่สภาพเดิมถูกไหมฮะแต่เรื่องของ climate change เรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดไปนะ
คือเรื่องมองภาพยาว
ถูกไหมเพราะงั้น
ว่า
เรื่องพวกเอาไฟก่อนเลย
อ๋อคือไฟจะบอกว่าคือพอดีวันนั้นเปิดตามข่าวของแดชปีเกลอ่ะก็เห็นว่าเนี่ยที่เยอรมันเมื่อสัก 2-3 วันที่ผ่านมาเพิ่งระเบิดหรือทำลายไออาคาเวอ่ะก็คือเหมือนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่บาเดนวูร์เทนแบกเพื่อระเบิดทิ้งอ่ะระเบิดปล่องไฟนิวเคลียร์แบบโรงงานนิวเคลียร์ทิ้งซึ่งแบ โอเคน่าสนใจมากที่ก็ยังเรียกได้ว่าบอกว่าเยอรมันก็จะพยายามเรียกว่าทำตามแผนนะที่ตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืนก็คือการลดการใช้พลังงานจากนิวเคลียร์แล้วก็เป็นใช้พลังงานสะอาดอย่างอื่นแทนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย
อยู่เรื่องนี้
ก็เลยเห็นภาพเลยว่าทำ
เรื่องนี้จี๊ดมากจี๊ดมากเพราะอะไรเพราะว่าเชื่อไหมว่าคนเยอรมันเนี่ยตอนนี้กำลังเลือกพรรคกรีนขึ้นมาเยอะขึ้นมากเลยนะซึ่งนโยบายส่วนหนึ่งของพรรคกรีนก็คือคุณจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้น คุณจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นแต่ทุกคนเลือก เพราะว่าเขาอยากใช้พลังงานสะอาด
ถ
ูกว่าคือโอเคจะทำลายโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถ่านหินลดออกไปให้หมดจะใช้พลังงานลมพลังงานพวกนี้เพิ่มสัดส่วนให้มันมากขึ้นเป็นนโยบายหลักเลยนะแต่เขาบอกแต่แรกเลยว่าทุกคนต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นยอมไหมคนเยอรมันยอม
น่าสนใจมาก
ใช่บอกยอมอ
ะไรที่เนาะคือเราจำได้ว่าเรื่องพลังงานนี่เป็นแต่ตอนที่เราอยู่เยอรมันเราก็จ่ายแพงนะคือเขาให้เลือกใช้ไฟได้ไม่แน่ใจว่าของตองที่เมืองของข้างล่างแบบบาเดนวูเทนแบกหรือว่าแถวที่อาร์ตอยู่ทำได้ไหมแต่ว่าตอนเราอยู่ข้างบนที่ทางเหนือนิเดอร์แซกเซอร์เนี่ยคุณสามารถเลือกได้คุณจะใช้ไฟจากพรอวิเดอร์เจ้าไหนคือมีแบบที่เป็นแบบใช้ถ่านหินได้เหมือนกันใช่ไหมข้างบนก็ได้เราตอนนั้นเราเลือกจ่ายแบบพลังงานลมมั้งจากชอข้างบนอะอะไรอย่างเงี้ยคือจ่ายแพงกว่าจำได้เพราะว่าตอนเพื่อนๆแบบเรียกว่าอยู่เรียนมหาลัยที่ดูในบวกเนี่ยทุกคนจะเป็นแนวกรีกด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอยู่แล้วไงเขาก็จะแบบมานั่งเทียบกันว่าซื้อไฟจากเจ้าไหนที่มันจะเวิร์กสุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันจะโดน peer pressure แบบถ้าอยู่ใช้ไฟถูกสุดนี่อยู่แม่งแบบฮิปโปครีตแบบเปล่าว่าตาขยิบหนีอะไรอย่างเงี้ยแบบเรียนเรื่องความยั่งยืนแต่คุณก็ใช้ไฟจากถ่านหินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยได้เรียนรู้ว่าอะไรทั้งที่แบบตอนนั้นเป็นนักเรียนนะคือเป็นนักศึกษานะก็คือเป็นนักศึกษาอยู่นะยังยอมจ่ายอ่ะแล้วคิดก็แบบโอเคจ่ายก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ย
แต่ก็คือแบบมันเป็นอะไรที่แบบว้าวอ่ะคือทุกคนยอมหลายคนยอมจ่ายเพื่อ
หลายคนยอมจ่าย
จ่ายนี่ไม่ได้จ่ายเพิ่มขึ้นน้อยๆนะบางถ้าเลือกพลังงานแบบโหดๆหน่อยจ่ายเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะขึ้นแบบ 20-30% เลยนะตอนเดือน
นะใช่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าเขามีการ priority หรือจัดระดับความสำคัญที่แตกต่างอ่ะคือเราก็เข้าใจนะว่าบริบทของอาจจะเป็นเพราะว่าบางคนก็จะบอกนะว่าประเทศอย่างเยอรมันเนี่ยมันเป็นประเทศเชิงรัฐสวัสดิการเนาะคือพอคุณเกษียณเนี่ยมันก็มีเงินรองอยู่แล้วว่ามีเงินรองอ่ะคุณมีเงินอยู่ได้ดังนั้นตอนนี้คุณจะแบบจะรู้สึกอิสระทางการเงินมากกว่าประเทศอย่างพวกเราเนี่ยก็เข้าใจได้ในเรื่องที่ว่าคุณก็จะทำเพื่อสังคมได้มากขึ้นเพราะคุณก็เรียกว่าจ่ายภาษีให้รัฐเอาภาษีมาทำประโยชน์อย่างที่คุณเห็นได้ชัดเราก็ยินดีที่จะแบบต่างตอบแทนน่ะก็ถ้าเกิดเห็นว่าพลังงานสะอาดมันดีแล้วก็จะยอมจ่ายเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดในสังคมบริบทอย่างประเทศเราที่แบบรู้สึกว่าเกษียณก็ไม่ได้มีอะไรรองรับนะคือจริงไม่ดีอยู่อาจจะไม่ได้เกษียณเลยก็ได้เพราะคุณต้องทำงานจนกว่าจะทำงานไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ย
มัน
คนเราเงินจากไหนอะไรเงี้ยมันคนละแบบไงนั่นให้เรามาแบบจ่ายเงินเพิ่มที่แบบปกติจ่าย101ตอนนี้จ่าย130เพราะเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยมันก็จะคิดนะว่าเอ๊ะทุกเดือนละ30บาททบไปปีนึงก็เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นไปได้ที่ว่ายากกับประเทศไทยในการจะทำตามอย่างนั้นเพราะว่ามันก็พูดยากนั่นตรงนี้ของอาร์ตเราก็เลยมองว่าอาร์ตมองในเรื่องจุดนี้ไหมว่ามันเป็นปัจจัยที่ทำให้เหมือนคนเยอรมันถึงยอมจ่ายอะไรอย่างนั้นหรือว่าอันนี้คิดยังไงเป็นความคิดเห็นเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
อาร์ตส่วนตัวอาร์ตว่ามองส่วนหนึ่งแหละเรื่องของความมั่นคงทางการเงินเนี่ยมีส่วนในการที่ทำให้เรากล้าตัดสินใจที่จะจ่ายตรงนี้อย่างที่อาร์ตบอกมันปฏิเสธไม่ได้ว่าที่คือถ้าเงินตัวเองเนี่ยจะกินเนี่ยยังไม่เพียงพอเรื่องของโลกเรื่องของอะไรก็ตามมันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปคิดถูกไห
ม
ในเมื่อความมั่นคงของตัวเองยังไม่ได้ความยั่งยืนของคนอื่นก็อย่าเพิ่งไปทำอันนี้คือสิ่งที่สำคัญไอซ์มองว่าอย่างที่ฝ้ายบอกก็ถูกต้องการที่ว่าคนเยอรมันเนี่ยเขามีความมั่นคงทางการเงินอยู่แล้วระดับหนึ่งคือแต่คนเยอรมันไม่ได้รวยทุกคนต้องบอกก่อนไม่ได้รวยทุกคนแต่เขาแค่ว่าเขาไม่อดไม่มีบ้านอยู่กันแน่นอนแต่ก็คือว่าเขาก็พร้อมที่จะจ่ายตรงเนี้ย
อ
ันเนี้ยคือส่วนหนึ่งกับอันที่สองก็คืออย่างที่อาร์ตบอกคือมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมแนวความคิดวิธีคิดของเขาอยู่แล้วตั้งแต่เด็กที่เขาถูกปลูกฝังขึ้นมาเขาเลยยอมจ่ายถูกไหม
โอเคก็คือเรียกได้ว่าการที่คุณจะให้ประเทศเนี่ยมันเป็นการผลิตหรือ การบริโภคอย่างยั่งยืนเนี่ยมันก็เริ่มไปกลับไปที่การศึกษาตั้งแต่เด็กเนาะคือคุณจะมาสอนผู้ใหญ่ที่แก่ๆแล้วแบบหรือ30แล้วให้มาแบบสนใจเรื่องนี้อาจจะยากเพราะว่าเราไม่ได้มีชุดความคิดนี้อยู่ในหัวตั้งแต่เด็กๆการคุณไปปลูกฝังความคิดใหม่ตอนโตเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเราก็อาจจะมีการผ่านประสบการณ์อะไรที่แบบเราสึกว่าไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรกับชีวิตเราก็เป็นได้เนาะก็เลยมองว่าคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้คือเรื่องการศึกษาตั้งแต่เด็กเลยแหละให้เขาแบบเติบโตมากับเรื่องพวกนี
้คือส่วนสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดเราดูจริงๆอ่ะอย่างการประท้วง Friday to the Future หรืออะไรก็ตามเนี้ยเรื่องของการที่ออกมาเรียกร้องให้ภาคธุรกิจภาครัฐเนี่ย มีแนวความคิดเรื่องความยั่งยืนมากขึ้นเนี่ยคนที่ออกมาผลักดันเด็กๆทั้งนั้นเลยนะเธอถูกป่ะเด็กๆทั้งนั้นเลยเด็กกว่าเราอีกโหพูดเรื่องความยั่งยืนได้แบบ
ไม่ได้เป็นฉากฉากของทางเยอรมันนี่ก็มีน้องหลุยซ่าใช่ไหมหลุยซ่านอยบา
เออร์ใช่คือแบบเฮ้ยทุกคนแบบคือมันเป็นความดีใจอย่างนึงนะที่เราเห็นว่าคนรุ่นหลังของเราอ่ะเขามองเรื่องนี้มากกว่าเรื่องธุรกิจอีกนะ
ใช่
ซึ่งเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยค่อนข้างว้าวค่อนข้างว้าวจริงๆซึ่งนั่นต่อขอพูดอีกนิดนึงในเรื่องของงานที่งานเพเทอร์แบ็กเกอร์ว่าแองเจล่าแมคเคลอ่ะเขาพูดชัดมากเลยนะว่าหลังจากเนี้ยเยอรมันจะทำอะไรคือเขาไม่ได้เปลี่ยนเป้าอย่างเดียวเขาเปลี่ยนเป้าหมายเขาเปลี่ยนเป้าหมายอ่ะใช่แล้วอันนั้นคือแต่เขาบอกเลยว่าชัดเจนเลยนะว่าหลังจากเนี้ยภาคการเงินภาคธุรกิจต้องมีบทบาทมากขึ้นเขาบอกเลยว่าความยั่งยืนน่ะมันต้องไปกับธุรกิจถ้ามันไม่ไปด้วยกันมันไปด้วยกันไม่ได้
ก็ไม่ยั่งยืนมันก็ไม่ยั่งยืน
ถูกไหมสิ่งที่มันจะทำเขาทำสามอย่างคือหนึ่งเพิ่มเงินให้กองทุน SD สองสนับสนุนเงินให้กับบริษัทที่ผลิตสินค้าตรงนี้และอันที่สามที่ค่อนข้างจะมาก็คือหลังจากนี้เขาจะมีนโยบายในเรื่องของการที่เขาจะเก็บภาษีกับบริษัทหรือว่าสินค้าที่ไม่ได้ช่วยในเรื่องของความยั่งยืน
ก็คือทำลายสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้หรือว่าหรือใช้แรงงานแบบไม่เป็นธรรมเลยพวกนี้
ถูกต้องเขาจะเก็บภาษีตรงนั้นอะสินค้าตรงนั้นอะแพงขึ้นแล้วถามว่าภาษีตรงนั้นไปไหนภาษีตรงนั้นมันจะไปสนับสนุนบริษัทที่ผลิตหรือขายสินค้าที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
ต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็น SD ก็ดีนะก็คือเรียกว่าใช้กลไกอ่ะใช้กลไกของสิ่งที่มีอยู่แล้วเครื่องมือต่างเนี่ยมาช่วยให้มันไปได้คือไม่ใช่แค่แบบดีแต่อัดฉีดเงินอันนี้อัดฉีดเงินก็จำเป็นนะแต่อัดฉีดเงินตลอดเวลาก็ไม่โอเคมันต้องมีการแบบใช้กลไกอะไรสักอย่างเข้ามาเน
า
ะ
ใช่อันนี้อัดฉีดแบบฉลาดนะไปเอาเงินของคนที่ทำลายมาให้คนที่รักษา
ทำไม่ดีใช่ซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ทำลายเนี่ยเขาก็ชักตีซะเป็น externality หมดคือแบบว่าเรื่องพวกนี้กลายเป็นว่าคนที่เสียภาษีต้องจ่ายการทั้งที่จริงแล้วคนที่ทำผิดคือบริษัทเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็ตามไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยก็นี่เป็นกลไกที่ดีมาก
มันเป็นไกด์มันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นกระตุ้นภาคธุรกิจให้คือมันถูกฟอร์สให้ว่าคุณจะต้องมาผลิตสินค้ากลุ่มนี้ถ้าคุณไม่ผลิตคุณแข่งขันไม่ได้ถูกไหม
คือเรียกได้ว่ามันจะไม่ใช่เป็นแค่กระแสแล้วมันจะเป็นสิ่งที่อาจจะอยู่ไปนานๆด้วยซ้ำว่าอันเนี้ยถ้ามันเป็นภาษีขึ้นมาเป็นกลไกขึ้นมาแสดงว่ามันจะอยู่ยาวอ่ะแล้วก็นั่นหมายความว่าถ้าคุณไม่ปรับตัวคุณก็มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากภาษีนั่นเองเนาะก็เป็นวิธีฉลาดในการเรียกว่าถ้าขอร้องไม่ได้ถ้าขอร้องให้เปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องแบบนี้ละค่ะเนาะการที่จะมาอย่างที่บอกจิตสำนึกเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะเดี๋ยวถ้าคุณออกแบบระบบมาให้ดีเนี่ยมันก็จะช่วยเรียกว่าช่วยกลมกล่อมอะช่วยทำให้มันกลมกล่อมมากขึ้นไม่ใช่แค่อาศัยจิตสำนึกของคนที่อยู่ในภาคธุรกิจอย่างเดียว
คือมันเป็นวิธีแก้ปัญหาแบบเยอรมัน
อ
ะที่แบบโอเคไม่ถ้าพูดแล้วไม่ทำเซตซิสเต็มเลยพูดแล้วไม่ทำโอเคเซตไปเลยก็คือมันถูกฟอร์สให้ทำอัตโนมัติอ่ะคือต่อให้คุณไม่อยากทำแต่ถ้าคุณไม่ทำคุณก็แข่งขันกับเขาไม่ได้เพราะงั้นคุณก็ต้องทำ
ซึ่งตัวนี้สนใจตรงที่ว่าหลังจากที่มีเหตุการณ์นั้นแล้วอาร์ตมีคนมาประท้วงไหมบริษัทประท้วงไหมแบบจะมาเก็บภาษีอะไรอย่างนี้ไม่ได้ไม่ยอมประท้วง
มีเมียกันต้องไหมยังไม่มีนะมีแต่ประท้วงเรื่องโควิดแต่ว่าประท้วงเรื่องนี้ไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าพวกเป้าหมายพวกอะไรก็ตามอย่างเงี้ยบริษัทเขารับทราบมาเป็นหลายปีแล้วนะ นี่ออก
มาบริษัทเขาเรื่องคาร์บอนนิวทรัลอะไรพวกนี
้เรื่องคาร์บอนนิวทรัลเรื่องของพวกนี้แล้วก็บริษัทเยอรมันถ้าคุณเป็นซัพพลายเออร์คุณจะรู้เลยว่าถ้าคุณจะขายของให้กับบริษัทเยอรมันเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในรีควีเมนต์ของเขา
ว่าคุณต้องทำให้ได
้ต้องคุณต้องทำให้ได้แล้วต่อให้มีโควิดก็เหอะเขาก็ไม่ได้ลดมาตรฐานลงมานะ
อ๋อโควิดก็ไม่ช่วยเลยโควิดก็ไม่ช่วย
คือมันยังไงอ่ะคือคุณจำเป็นเหรอที่คุณจะต้องลดมาตรฐานของธุรกิจของคุณหรือว่าของอะไรก็คือมาตรฐานกับคุณภาพมันคือจุดเด่นของเยอรมันอยู่แล้วอ่ะ
ถูกป่ะน่าสนใจมากเพราะว่าเราเพิ่งอ่านเราเพิ่งพูดในพอดคาสต์ตอนที่แล้วไปนะว่ามันมีข่าวมาจากทางฝั่งสหรัฐเนาะว่าบางรัฐเนี่ยจะรีแลกซ์นิดนึงว่าถ้าคุณทำผิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมบางอย่างที่เป็นกฎหมายสิ่งแวดล้อมนะไม่ว่าจะปล่อยคาร์บอนปล่อยสารพิษอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณสามารถบอกได้ว่าการที่คุณผิดกฎหมายตรงนั้นเนี่ยมันมาจากโควิดคือสืบเนื่องจากโควิดเราเขาจะเอาปานกึ่งเวฟให้อ่ะเพราะคุณไม่ผิดกฎหมายตัวนั้นเออคือเราก็แบบหรอจะดีเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าแบบเช่นเรื่องซิงเกิลยูสพลาสติกเงี้ยตอนนี้ก็แบบไม่ใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเรียกว่าไม่ใช้ถุงผ้าแล้วกลับมาเป็นซิงเกิลยูสใหม่ที่ระลงมานานมากในปีที่ผ่านมาตรงนี้ในส่วนหนึ่งเราก็เข้าใจนะว่าบางอย่างเนี่ยเพื่อความสะอาดเพื่อความปลอดภัยปลอดโรคโอเคใช้พลาสติกเนี่ยมันก็ช่วยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เหมือนกลับไปเป็นก่อนหน้านี้กลับไปว่าเออไม่ใช้แล้วรียูสไม่บรรยัติบรรยัติแล้วนี่มันก็ไม่ใช่ไงเรารู้สึกว่ามันมีการฉวยโอกาสเยอะเหมือนกันนะในช่วงโควิดเนี่ยคือเรียกว่าเอาโควิดมาบังหน้าแล้วก็ฉวยโอกาสทำอะไรสักอย่างที่แบบว่ามันไม่ใช่เหตุและผลในการที่คุณจะทำสิ่งแวดล้อมให้เละเหมือนเดิมเพราะโควิดนะเนื่องจากเนื้อหาที่เราพูดคุยเนี่ยยังมีต่อเนื่องอีกนะคะก็จะขอยกย่อนะคะเรื่องราวต่อจากนี้ที่เป็นการพูดถึงเรื่องบทเรียนนะคะที่ทางเยอรมนีเนี่ยเรียนรู้นะคะจากโควิดเนี่ยแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะในเชิงของการดำเนินนะคะชีวิตทั้งในส่วนของภาครัฐในส่วนของภาคธุรกิจนะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปบ้างนะคะก็จะเป็นการพูดคุยในตอนหน้าค่ะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ